Imetimia saa 11 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Masomo ya anza upya kwenye shule maarufu Green Hills International College iliyoko Gitega baada ya kusitishwa kwa wiki moja kufuatia vurugu zilizofanywa na wanafunzi. Tani 175 za madini zasafirishwa kuuzwa nje ya nchi Jumatatu hii. Naro shirika linalotolea wito Warundi kubadili mwenendo na fikra parseme labaini kuwa hatua ya kufunga au kushikilia vituo vya mafuta ambavyo havinunui mafuta kutoka shirika la Sutebo si suluhisho la kudumu kwa tatizo la mafuta nchini Burundi. Kuna haya bila shaka na mengine, ndugu mpenzi msikilizaji, upande wa mitambo unaongozwa naye Alphonse Kugima na mimi ni Clovis Niyonkuru. Karibu
Radio Isanganiro, ni kiboko yao.
Habari kamili. Masomo yameanza upya kwenye shule maarufu Green Hills International College iliyoko Gitega baada ya kusitishwa kwa wiki moja kufuatia vurugu zilizofanywa na wanafunzi. Vurugu hizo zilisababisha uchomaji wa ofisi mbili za shule na uharibifu wa mali unaokadiriwa kufikia zaidi ya milioni 89 faranga za Burundi. Hadi sasa wanafunzi 21 kutoka shule hiyo wanazuiliwa katika gereza kuu la Gitega wakisubiri uchunguzi na hatua za kisheria. Mkuu wa shule hiyo anatoa wito kwa vyombo vya sheria kuchukua hatua stahiki ili kuhakikisha haki inapatikana na kurejesha nidhamu shuleni. Kwa upande wake, kamishna wa polisi wa mkoa wa zamani wa Gitega anasema kuwa wale watakaokutwa na hatia wanapaswa kuadhibiwa vikali ili kutoa mafunzo kwa wengine na kutokomeza tabia mbaya za aina hiyo hasa katika shule za bweni na shule huria. Jehana Nibigira, ripoje hili.
Usiku wa Alhamis kuamkia Ijumaa wiki iliyopita, kundi la wanafunzi wa shule Green Hills International College la Kitega waliamka majira ya saa 8 usiku na kuchoma moto ofisi ya kiongozi wa shule na ofisi ya mwalimu mkuu na vitu vyote vilivyokuwa ndani ya ofisi hizo mbili pamoja na mitambo ya kunasa picha maarufu kamera kashe vilichoma moto na kuvunjwa vunjwa. Kwa mjibu wa Udrike Ndaishimiye, mwakilishi wa shule hilo mbele ya sheria, thamani ya vitu vyote vilivyoteketea kwa moto na kuvunjwa vunjwa ni zaidi ya milioni 89 sarafu za Burundi. Tangu wakati huo visomo vilisitishwa na wanafunzi kuondoka makwao, ambapo Jumatatu hii visomo vimeanzishwa upya, afahamisha bwana Odrike Ndaishimiye. Naye kiongozi wa idara ya ofisi katika mkoa wa Kitega wa zamani, kanali wa polisi Evariste Habugurimana, aeleza kuwa wanafunzi 25, yani wasichana 13 na wavulana 12 ndio walifungwa katika jela la polisi la Kitega kwa ajili za uchunguzi, lakini wanafunzi wane miongoni mwa hao waliwachiwa huru kwa sababu za kuwa hawaenezi umri wa kufungwa, ambapo kwa sasa wanafunzi 21 ndio kasalia jela. Aidha, bwana Udrike Ndaishimiye aomba sheria ifanye kazi zake na vitu vyote vilivyoteketezwa kwa moto na kuvunjwa vunjwa vilipwe. Naye kiongozi wa polisi katika mkoa wa Kitega wa zamani, kanali wa polisi Evariste Habugurimana, aomba naye pia sheria ifanye kazi zake na wahusika na kisa hicho waadhibiwe kulingana na sheria ili kukinga kuzagaa kwa visa kama hivyo katika shule zenye mabweni haswa za kibinafsi. Kiongozi huo wa polisi aongezea kwamba mwaka uliopita katika shule lenye mabweni la mjini Kitega maarufu Gitega International Academy, wanafunzi wa shule hilo walizusha vurugu kali na kuvunja vunja vifaa mbali mbali vya shule, ambapo hao bila shaka ndio waliambukiza hili shule lingine Green Hills International College. Na shule zote hizo mbili ni za kifahari na zatumia ratiba za visomo vya Cambridge. Kutoka Tega, Gerard Nibigira, Radio Isanganiro.
Shukrani kwako Jehan Nibigira. Shirika linalotolea wito Warundi kubadili mwenendo wa fikra parseme linabaini kuwa hatua ya kufunga au kushikilia vituo vya mafuta ambavyo havinunui mafuta kutoka shirika la Sopebu si suluhisho la kudumu kwa tatizo la mafuta nchini Burundi. Badala yake, shirika hilo linashauri serikali ya Burundi kutoa kipaumbele katika ushirikiano mzuri na wamiliki wa vituo hivyo ili kupata ufumbuzi wa kudumu wa changamoto hiyo. Fotindi Kumana, mkurugenzi wa Parseme, anasema hayo kufuatia tamko la rais wa Jamhuri ya Burundi kwamba mafuta yapo ya kutosha katika mahala, lakini wamiliki wa baadhi ya vituo vya mafuta wamekataa kuyanunua. Faustin Ndikumana anataka serikali kuitisha mkutano wa pamoja na wadau wote wa sekta ya mafuta ili kujadiliana kwa kina na kutatua na kutafuta suluhisho la kudumu kwa tatizo hilo. Sikiliza Faustin Ndikumana katika tafsiri ya Homeward News.
Kwanza kabisa haiwezekani kuelewa hali hii ambapo mafuta yangekuwa mengi lakini wamiliki wa vituo vya mafuta wasiende kuyachukua na kufanya biashara ya kawaida ya mafuta hayo. Wamewekeza katika ujenzi wa vituo vya kusambaza mafuta ili wapate faida. Swali linaibuka kwamba ikiwa kuna upungufu wa mtaji wa uendeshaji katika vituo hivyo vya mafuta, wanaweza kukimbilia mikopo ya benki. Iwapo serikali ingekuwa ikifanya shughuli hii kwa niaba ya wamiliki wa vituo hivyo, tungepaswa kutumia mfumo wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Huu ni mfumo wa ushirikiano kati ya serikali na wafanyabiashara katika ujenzi wa miundombinu au katika uzalishaji wa bidhaa na huduma muhimu kwa wananchi. Hata wakati wa mkutano wa washirika wa maendeleo wa Burundi na wafadhili mwezi Disemba, kuliwekwa mkazo juu ya kuendeleza mfumo wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi, kwa sababu tabia hii ya serikali kutaka kila mara kunyakua mali za wawekezaji na wafanya biashara kweli imelemaza mazingira ya biashara nchini mwetu. Tukichambua kwa undani tatizo la upatikanaji wa mafuta nchini mwetu, tunaona kwamba kulingana na hotuba za viongozi daima kuna tafutwa wakusaji wa kubebeshwa lawama, na matokeo yake yanabaki kuwa madogo na sio thabiti katika sekta hii. Tulisikia kwamba mafuta yapo Dar es Salaam lakini hatuna vifaa na miundombinu ya kusafirisha hadi Bujumbura. Gavana wa BRB aliwahi kusema kuwa kulikuwa na wingi wa mafuta unaotarajiwa kuwasili, tukangoja bila kuona matokeo halisi. Sasa nasemekana mafuta yapo, lakini wamiliki wa vituo vya mafuta wanakuwa na mtazamo wa kutojituma au kutokuwa na nia njema ya kwenda kununua mafuta hayo ili kuyasambaza kwa watumiaji. Ninaamini kwamba tunahitaji vitendo zaidi kuliko maneno ili kupata matokeo ya kweli katika sekta hii ya mafuta. La sivyo, itakuwa muhimu kuandaa kikao cha dharura cha wadau wote wa sekta binafsi, serikali, Sopebu, wasambazaji na asasi za kiraia ili kujadili kwa uwazi masuala haya na kupata suluhisho kamili la tatizo hili.
Sauti yake Faustin Ndikumana, kiongozi wa shirika Parseme, mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka zidi ya 70, mkazi wa kijiji cha Gitwenge, kata ya Ngoro, tarafa ya Matongo katika mkoa wa Butanyirira, amejinyonga usiku ya kumokea Jumapili. Taarifa kutoka eneo la tukio na kuthibitishwa na Nionhesa Pasifike, kiongozi wa kata hiyo, zinasema kuwa sababu za tukio hilo la kujiua bado hazijajulikana. Hilo limetokea baada chini ya wiki mbili tangu mzee mwingine mwenye umri kama huo naye ajinyonge kwenye kijiji Karambi katika tarafa hiyo hiyo ya Matongo, katani Gatar.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Saa 11 dakika 9, taarifa yetu ya habari inaendelea. Tani 175 za madini aina ya kasterite from orofamite pamoja na krota zimesafirishwa kuuzwa nje ya nchi Jumatatu hii. Usafirishaji wa madini hayo umefanyika chini ya usimamizi wa Rais wa Jamhuri ya Burundi. Evariste Ndayishimiye ametangaza kuwa hivi karibuni nchi ya Burundi itaanza kuchakata madini yanayochimbwa nchini humo. Kuhusu usafirishaji wa dhahabu, Evariste Ndayishimiye amefahamisha kuwa pia ni lazima kuwe na uwazi. Naro shirika naro piga vita uragi rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Olikome linabaini kuwa uamuzi wa kusitisha gharama za safari za kikazi kwa watumishi wa umma haujachunguzwa kwa kina. Gabriel Rufyiri, kiongozi wa shirika hilo, amesema hayo kufuatia hatua serikali inayofuta malipo ya gharama hizo kwa safari zinazofanywa ndani ya umbali usiozidi kilomita 50. Kwa mujibu wa Gabriel Rufyiri, uamuzi huo unapaswa kurekebisha na kuchunguzwa upya kwa kina na utekelezwe pia kwa safari za kikazi zinazofanywa nje ya nchi pamoja na katika sekta nyingine ambako matumizi ya fedha za umma hafuatiliwi ipasavyo. Gabriel Rufyiri anatafsiriwa na Alex Ndayisenga.
Uvuze birometero 50 nukuvuga yuko ari kuva ngaha hafi no mu bukeye Ukisema umbali wa kilometa 50 kumaanisha kwamba ni kutoka hapa hadi Bukei. Mtu akitoka hapa akienda kwenye kazi ya kikazi na akarudi siku inayofuata, naona haitakuwa sahihi kumuripa posho. Badala yake kilichofaa kingekuwa kueleza kwamba posho inalipwa pale mtu anaposafiri mbali na nyumbani kwake na unalazimika kulala huko, jambo ambalo linaeleweka. Kwa hiyo ikiwa uamuzi huo ulifanywa, inaonekana kuwa haujachunguzwa vizuri. Tumezoea kuona maamuzi yanachukuliwa bila kufanyiwa utafiti wa kina, kisha yakareta matatizo. Sisi katika shirika la Oricom tunaona kwamba itakuwa vizuri uamuzi huo ukachunguzwa kwa makini, kwa sababu pia kuna safari zingine zinazofanyika nje ya nchi. Panapaswa kuwepo kamati maalumu inayochunguza vizuri masuala haya ili kuhakikisha wale wanaoenda kwenye safari mbalimbali wanatoa manufaa kwa taifa na taifa nalo linapata faida. Ikiwa lengo ni kupunguza matumizi ya franga ya serikali, ni jambo jema sana, lakini kwanza waangalie ni faida gani hizo safari zinatoa, kisha wachukue uamuzi sahihi pamoja na katika sekta nyingine zinazotumia fedha za serikali bila uwazi, kwa sababu mara nyingi inapokuwa mtu mmoja anapata hasara inakuwa kama ile hali na kudanganyana kwamba unafanya kazi kwa mwingine.
Umenda kumemba nani hakuenda kwenda kukorera.
Kwa kumalizia, tuangazie kurasa wa michezo ambapo virabu vya Burundi Aigle-Noire na Flambeau du Centre ambavyo vilikuwa vimewakilisha Burundi katika michuano ya kimataifa inayoratibiwa na shirikisho la soka la Africa CAF vimeondolewa mwishoni mwa wiki jana katika upande wa mashindano ya ndani. Ligi kuu ya Burundi Primus League iliendelea na mzunguko wa 9 ambapo mechi 7 zilichezwa katika viwanja mbalimbali nchini. Kwa upande wa kimataifa, habari kubwa ya michezo iliyotikisa Ulaya weekend hii ilikuwa El Clasico maarufu wa Hispania. Timu ya Real Madrid iliibuka na ushindi dhidi ya FC Barcelona kwa mabao 2-0. Jean-Marie Vianney na Kumana na maelezo zaidi.
Katika mashindano ya kimataifa yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF, vilabu viwili vya Burundi havikufanikiwa kusonga mbele katika mashindano hayo. Timu ya Aigle-Noire Fighters ambayo ilikuwa ikiwakilisha Burundi kwenye ligi la kombe la mabingwa barani Afrika ilitolewa na klabu maalum ya Al Ahly kutoka Misri kwa jumla ya 2-0 katika mechi mbili zilizoambatanisha timu hizo. Timu ya Flambeau du Centre iliyowakilisha Burundi kwenye kombe la shirikisho naye iliondolewa mashindanoni na timu ya Singida Black Stars inayosakata soka daraja la kwanza nchini Tanzania, na hapo ilicharaza kwa jumla ya 2-4 katika mitanange mbili iliyoambatanisha timu hizo. Katika ligi la nyumbani, mashindano ya soka daraja la kwanza maalum Primus League yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 9. Matokeo yalikuwa haya: siku ya Jumamosi kulitimua vumbi mchuano mmoja kwenye uwanja wa Urunani ambapo Vizio FC ilifunga Garage Express 1-0. Jana Jumapili, timu ya Askari Jeshi Muzinga ilishamiri mbele ya timu ya Interstar kwa kuifunga 2-1, huku mchuano ambao uliambatanisha timu ya Burundi Sport Dinamike pamoja na Vitaro ulifikia tamati, timu zote zikiridika kutoka sare ya 2-2 kwenye uwanja wa Rukundo unaopatikana Ngozi. Wenyeji Mesaje Ngozi walikiona cha mtemakuni wakiwa nyumbani baada ya kukandikwa na timu ya Kayanza United kwa 3-2. Timu ya Olympique Stare ikiwa kwenye uwanja wake wa Umucho ilikaribisha timu ya Beige Green Mars, na mchuano huyo ulimalizika timu zote zikiridika kutoka sare ya 2-2. Mechi iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ilitimua vumbi kwenye uwanja Ingoma ambapo walikuwa wakikaribisha timu timu ya askari polisi Rukinzo, na mchuano huyo ulifikia tamati timu ya Musongati ikirambisha sakafu timu ya Rukinzo kwa magoli 3-1, na ushindi huyo uliipa nafasi timu ya Musongati kuchukua nafasi ya 5 katika msimamo wa ligi hiyo kwa muda ikiwa na idadi ya pointi 16. Timu ya Vizio FC ndiyo inakuja kileleni katika msimamo huu wa ligi ikiwa na idadi ya pointi 21, wakati ambapo timu ya Burundi Sport Dinamike ndiyo inaboronga mkia ikiwa na pointi 1 pekee. Barani Ulaya, mechi iliyovutia hisia nyingi mashabiki wa soka ilikuwa ni mchuano wa El Clasico kati ya timu ya Real Madrid na FC Barcelona. Mechi hiyo ililindima katika uwanja wa Santiago Bernabeu, na Real Madrid ikaibuka mshindi kwa kuimenya FC Barcelona magoli 2-1. Mshambuliaji Kylian Mbappe ndiye aliyefungua lango kwa upande wa Real Madrid katika dakika 22 kabla ya Firmino Lopez, mshambuliaji wa FC Barcelona, kusawazisha katika dakika ya 38 baada ya kupewa pasi murua na mchezaji Marcus Rashford. Kabla ya kipindi cha mapumziko, Jude Bellingham mwenye asili ya Uingereza alifunga bao la pili kwa upande wa Real Madrid dakika ya 43. Hadi sasa timu ya Real Madrid na FC Barcelona zimesha chuana, ambapo Real Madrid imeibuka mshindi kwa jumla ya mechi 105, wakati ambapo FC Barcelona imeshinda mitanange 104, na timu hizo mbili zililazimika kutoka sare michuano 52.
Namo jamaa mbiane ngenda kuma na mwisho kabisa wa taarifa hii habari. Fundi mitambo ni kwa na Alphonse Kugimana aliyekusomea, ni mimi Clovis Niyonkuru, kwa heri.